tere kuulema piibliõpetust. Täna paneme nutulauludele punkti. Vaatame lähemalt kahte viimast peatükki, milles kuuleme rahva appihüüdu oma issanda poole. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Nutulaulude neljandat luuletust võiks kutsuda meditatiivseks ehk mõtiskluslulletuseks. Istudes tuhahunnikus hävitatud Jeruusalemma varemete keskel, kirjeldab autor küüditatavate inimeste meeleolusid. Selliseid salme pole kerge lugeda. Neis ei ole midagi meeli ülendavat. Kogu oma õuduses aga sunnivad nad meid siiski mõtlema ka sellele, et Jumal ei lase ennast pilgata, vaid mõistab oma rahva üle kohut. Sellele, et tuleb päev, mil kõik maailma inimesed kogutakse kohtusse. Teisest küljest tuleb aga see juures meeles pidada, et Jumal on lõpuni õiglane. Seda oli ta küüditatavatele ja seda on ta ka viimsel päeval, kui kõik raamatud avatakse. Nutulaulude raamat algas sõnadega "Kuidas küll?". Nende sõnadega algas ka teine peatükk. Nüüd kuuleme neid sõnu neljanda peatüki alguses kolmandat korda. Loen sellest kaks esimest salmi. Kuidas küll on tuhmunud kuld, puhas kuld, kuidas teiseks saanud? Pühamu kivid on paisatud kõigile tänavanurkadele. Kallid Siioni lapsed, puhtaima kullaga võrdsed, kuidas on nad nüüd saanud saviastjate sarnaseks, potisseppade käsitööks? Need salmid kõnelevad, kui hinnaliseks inimesed muutuvad, kui Jumal nad oma lasteks kutsub. Nad on siis võrreldavad puhtaima kullaga. Kuna Jumal on nad puhtaks teinud, siis pole neis midagi laiduväärset. Meenutagem, et ka Peetrus räägib usust, mis on kiusatustes läbi katsutud ja mis siis on veel palju hinnalisem kullast. Läbikatsumine kiusatustes on nii-öelda kvaliteedi kontroll, et tegemist ei ole mingi pealiskaudse usuga, vaid usuga, mis on saadud Jumalalt endalt ja mis seetõttu on täiesti ehtne ning maailma poolt võitmatu. Peetrus ütleb veel, et selline usk on meile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Esimene Peetruse kiri, esimene peatükk, salmid 7 ja 8. Teisalt aga, kui inimene Jumalast taganeb, nagu siin juhtus Jeruusalemmaga, siis kaotab ta selle kõik ning saab jälle otse kui tavaliseks odavaks saviastjaks, millel pole mingit erilist väärtust ja mis on kergesti purunev. See tähendab, kui inimese elust on Jumal kadunud, siis on kadunud ka tema tõeline väärtus. Loen salmid 3-5. Šaakalidki ulatavad nisa, et imetada oma poegi, aga mu rahva tütar on julm, otse kui jaanalind kõrbes. Imiku keel jääb kinni suulakke janu pärast. Lapsed paluvad leiba, aga pole kes neile jagaks. Kes enne sõid maiustusi, närbuvad tänavail, keda hellitati purpuri peal, lebavad sõnniku hunnikul. Selline on inimese osa, kui ta saab Jumala armust lahutatud. Jumal alandas Jeruusalemma uhkeid elanike tõesti põhjalikult. Nebukadnetsari väed piirasid linna nii kaua, et seal lõppesid kõik toiduained. Väikesed lapsed hakkasid surema hüljatuina nälga ja ega täiskasvanute käsigi paremini käinud. Isegi need, kes varem olid end paleedes lookas laudade ääres täis söönud, olid nüüd jõudnud prügimäele, lootuses leida midagi hamba alla. Loen 6. salmi. Mu rahva tütre süü on suurem kui patt Soodomas, mis paisati segi silmapilkselt, kätega aitamata. Jumal mõistis kohut Soodoma ja Gomorra üle, aga need hävitati ühe hetkega. See vastu Jeruusalemma üle oli kohus karmim. Selle karistuse erinevuse põhjuseks oli, et Jeruusalemma patt oli suurem isegi Soodoma patust. Kui loed esimesest Moosese raamatust, mis Soodomas toimus, siis võid seda vaevalt teha ilma vastikustundeta. Aga Jumal ütleb, et Jeruusalemmas on tehtud midagi palju hullemat. Kuidas on see võimalik? Jeruusalemma elanikel oli Jumala ilmutus. Neil oli tempel, kus nad said teenida Issandat nii, nagu ta ise oli käskinud. Nad olid kuulnud, mida Jumal ootab, ja kõigest sellest hoolimata olid nad ikkagi pööranud talle selja. Soodoma elanikud olid küll teinud valesti, aga neile oli ka antud palju vähem. Neilt ei saanud nõuda seda sama, mida jeruusalemlastelt. Sellepärast oli ka kohus viimaste üle kõvem. Need sõnad sunnivad meid mõtlema ka enda olukorrale. Meile on kristlastena antud palju rohkem kui sel ajal jeruusalemlastele. Meile on antud terve piibel. Me oleme juba sajandeid elanud maal, kus on räägitud kõigile, mida Jumal on Kristuses meie eest teinud. Kas me elame oma vastutuse kohaselt? Või tallame meiegi Jumala sõna porri, nagu tegid Jeremia kaasaegsed? Sellise võimaluse ees õudust tundes kirjutas Heebrea kirja autor omal ajal Heebrea kirja 10. peatükis salmides 26-29. Sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest, vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab vastased. Kui keegi hülgab Moosese seaduse, siis peab ta ilma armu heitmiseta surema 2 või 3 tunnistaja sõna peale. Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Jumala poega on jalgadega tallanud, ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud, ja kes on teotanud armu vaimu? Selliste mõtete esile tõstmine ei ole moekas. Palju meeldivam oleks kuulda sellist juttu, et kõik pääsevad taevasse, sõltumata sellest, kuidas siin maailmas elatakse, ollakse ja usutakse. Sellist juttu rääkisid Jeremia ajal valeprohvetidki ja tulemuseks oli terve rahva häving. See, mida nutulaulude autor sissepiiratute olukorda kirjeldades kirjutab, ei aja naerma, nagu võib lugeda ka edasi. Loen 10. salmi. Kaastundlike naiste käed keetsid oma lapsi. Need olid neile roaks mu rahva tütre hävingus. Nälg läks nii suureks, et emad tegid oma lastest toitu. Samamoodi läks ka siis, kui Tiitus piiras Jeruusalemma aastal 70. Ka siis viis piiramine näljahäda ja inimsöömiseni. Kõik see oleks aga võinud olemata olla, kui rahvast ei oleks julgustatud minema oma Jumala kartmatuses üha kaugemale. Loen salmid 11-13. Issand valas välja oma viha. Tegi teoks oma tulise raevu ja süütas Siionist tule, mis põletas selle alusmüüridki. Ei oleks uskunud maa kuningad ja kõik maailma elanikud, et vihamees ja vaenlane tuleb sisse Jeruusalemma väravaist. See on sündinud tema prohvetite pattude, tema preestrite süü pärast, nende pärast, kes valasid seal õigete verd. Rahvareligioossete juhtide vastutus on suur. Siin öeldakse selgelt, et Jeruusalemma häving ning kõik sellega seotud inimlik valu ja häbi johtus sellest, et vaimulikult vastutavatele kohtadele pandud inimesed keeldusid inimesi hoiatamast. Nad pidasid inimeste ajutist poolehoidu tähtsamaks kui seda, mis me eespool lugesime emade ja laste kohta. Nii toimus, kui Jumala tahet püüti kindlaks teha rahva küsitluste ja avaliku arvamuse uuringute abil. Siin on täiesti ilmselt mõtlemisained ka tänapäeva kirikutele. Jeremia raamatust oleme näinud, et Jeremia tegutses teisiti. Ta rääkis, mis on rahva valikute tulemuseks. Tema kuulutus aga ei olnud rahvale meele järgi. Sellepärast sai ta peksa, sellepärast pandi ta vanglasse ja sellepärast püüti teda üldse teise ilma saata. Nii tehti inimesega, kes tõesti armastas oma rahvast ja soovis talle head. See vastu neid, kes oma paljutõotavate juttudega ajasid rahvast selles suunas, kus prügimäelt otsiti toidujäänuseid ja kus emad keetsid oma lapsi, neid poputati ja teeniti nagu kuningaid kunagi. Tõsi küll, ainult seni, kuni tuli häving. Pool aastatuhat hiljem tuli rahval valida, kas ta tahab enda hulka ellu jätta patuta Jumala poja või röövli. Ja seda valikut teha polnud raske. Barrabas on meie inimeste valik. Teda me tunneme ja mõistame. Jumala poega me endi hulka ei soovi. Tema näib tundmatu ja hirmutav. Jeremia kaasaegsed ei soovinud endi hulka isegi inimest, kes rääkis kompromissitult Jumala tahet. Kuidas on selles osas lugu sinu ja minuga? Kas tahan ise tõesti õppida tundma Jumala tahet ja kas õpetan seda ka oma lastele? Loen salmid 16 ja 17. Issanda pale hajutas need preestrid ja prohvetid. Ta ei vaata enam nende peale. Preestritest ei peetud lugu. Vanadele ei antud arvamu. Isegi veel siis, väsinud silmadega, me ootasime asjatult endile abi. Oma vahitornidest piilusime rahva poole, kes meid ei päästnud. Valeprohvetid olid tõotanud, et lõpuks saab abi Egiptusest, kelle väed ajavad babüloonlased Jeruusalemma kallalt minema. Seda abi aga oodati asjatult, sest need tõotused rajanesid valel. Ja valele rajatud lootustest tuli kibedasti pettuda. Loen salmid 19 ja 20. Meie jälitajad olid kiiremad kui kotkas taeva all. Nad ajasid meid taga mägedel, varitsesid meid kõrbes. Issanda võitu, kes oli meile eluõhuks, püüti kinni nende aukudes. Tema, kellest me ütlesime, tema varjus me elame paganate seas. Issanda võitu oli kuningas Sitkia, viimane juuda kuningas. Ta pidi veetma oma elu lõpuosa Babylonias vangina. Sitkia oli ebakindel kuningas, kes ei osanud lõplikult otsustada, kas kuulata Jeremiat või neid, kes lubasid rahvale tulevikus paremat käekäiku, kuid ilma Jumala sõna aluseta. Lõpuks ta hülgas Jeremia nõuanded. Selle otsuse üle oli tal hiljem piisavalt aega järele mõelda, elades Paabelis vangikoopas silmad pimedaks torgatud. Kes ei nutaks oma kuninga pärast, keda on tabanud selline saatus? Loen salmid 21 ja 22. Rõõmutse ja ole rõõmus, Eedomi tütar, kes elad Uusimaal. Sinulegi tuleb karikas, sa jääd joobnuks ja kisud enese paljaks. Sinu süü on lõppenud, Siioni tütar, enam ta ei vii sind vangi. Aga ta karistab su süüd, Eedomi tütar, ta paljastab su patud. Neljas luuletus ja peatükk lõpeb hoiatusega Eedomi rahvale. Eedomlased, kes olid sajandeid olnud Iisraeli kibedamaid vaenlasi, olid rõõmustanud, nähes Jeruusalemma karmi saatust. Üheks selle põhjuseks oli, et kuna nad polnud liitunud Egiptuse ja Juuda Babylonia vastase rindega, siis oli Nebukadnetsar osa Juudale kuulunud aladest neile loovutanud. Aga nende rõõm jäi üürikeseks. Juudale osaks saanud katsumuste aeg saab millalgi täis, aga Eedom pidi Jumala vihakarikat veel tunda saama. Sellega viitab autor ennustusele, mis Jumal oli Eedomi kohta andnud ja mida võib lugeda Jeremia raamatu lõpuosast. Nutulaulude viies peatükk erineb eelnevatest eriti selle poolest, et see ei ole algtekstis alfabeetiline luuletus, nagu olid üle jäänud. Ta on ka rohkem palve kui päris nutulaul. Siin tunnistatakse selgelt patte. Samuti tunnistatakse, et Jumal on ikka veel maailma kõiksuse suveräänne valitseja. Loen viiendast peatükist esimese salmi. Mõtle, Issand, sellele, mis on meiega juhtunud. Vaata ja näe meie teotust. Palve algab sooviga, et Issand mõtleks kõigele, mida Juuda rahvas on pidanud viimaste aastate jooksul üle elama. Selle mõte on, et Jumal peaks rahvale osaks saanud karistust piisavaks, et ahistus võiks lõppeda. Loen salmid 2-5. Meie päris osa on läinud võõraste, meie kojad muulaste kätte. Me oleme jäänud orbudeks, isatuiks, meie emad on lesed. Vett me joome raha eest, puid me saame ostes. Jälitajad on meil kaela peal, me väsime, meile ei anta asu. Eedomlased olid võtnud Juuda lõunapoolseid maa-alasid enda valdusse. Pealegi pidasid võimulolijad tõotatud maa elanikel nii hoolega silma peal, et neil tuli maksta kõige eest, mida maa tootis. Vaba maa elanikud olid sattunud orjade olukorda omal maal. Loen kuuenda salmi. Egiptusele ja Assurile me andsime käe, et saada kõhutäit leiba. See on meenutus, kuidas Juuda väikeriik püüdis suurriikidega sobinguid sõlmida, et rahvusvahelises poliitilises mängus ellu jääda. Aga ei aita sellised katsed, kui Jumalaga ollakse riius ja keeldutakse teda kuulamast. Selle tulemust kirjeldavad ka järgmised salmid. 9-13. Elu ohustades toome enestele leiba, sest kõrbes on mõõk. Meie nahk hõõgub nagu ahi näljakõrvetuste pärast. Siionis on naised raisatud ja juudalinnades neitsid. Vürstid on poodud nende käe läbi, vanade vastu ei olnud austust. Noored mehed peavad ajama käsikivi, ja poisid komistavad puukoorma all. Juuda rahvas oli sattunud karmide peremeeste meelevalla alla. See olukirjeldus meenutab paljuski seda, kuidas teises Moosese raamatus kirjeldatakse Egiptuse orjuses elanud rahvaolusid. Näited on erinevad, aga meeleolu on sama. Rahvas on kaitsetu ja tal tuleb vaid vastu võtta kõik, mida võõrad peremehed määravad. Nii näiteks see, et noored mehed pidid käsikivi ringi ajama, oli eriti alandav, sest traditsiooniliselt oli see naiste töö. Loen salmid 14 ja 15. Vanemad on kadunud väravast, noorukid pillimängude juurest. On lõppenud meie südame rõõm, meie tants on muutunud leinaks. Inimestel pole enam rõõmu, selle asemel on kurbus ja masendus. Nii toob autor mitmel moel oma rahva olukorra Jumala ette. Ta soovib, et Jumal sellele kõigele mõtleks, aga ta hoidub hoolega Jumalat selle olukorra pärast süüdistamast. Ta oli täiesti teadlik, mille tulemus selline rahvale osaks saanud õnnetus on. loen 16. salmi. Kroon on langenud meie peast, häda meile, et oleme pattu teinud. Peast langenud kroon või õigemini pärg on piltlik kujund, mis tähendab rahvusliku uhkuse ja iseseisvuse kaotamist. Kõigi nende masendavate asjaolude põhjusena nimetab autor lihtsalt seda, et rahvas on teinud palju pattu. Ta ei kurda sõnagagi, et rahvale oleks saanud osaks midagi muud kui see, mis ta oli ära teeninud. Sellises patutunnistuses ei ole reservatsioone. Siin ei süüdistata ei olukordi ega ka Jumalat valedes valikutes. Selline patutunnistus rõõmustab. Inimene jääb Jumala kätesse just nii katkise, kurja ja abituna, nagu ta on, ja appelleerib üksnes tema armule. Loen salmid 17 ja 18. Seepärast on meie süda haige, nende asjade pärast on meie silmad jäänud pimedaks. Siioni mäe pärast, mis on nii laastatud, et seal luusivad rebased. Nutti ja pattude tunnistamine käivad sageli koos. Hea on siiski meeles pidada, et mitte pisarad ei puhasta patust. Tavaliselt aga kõnelevad pisarad sellest, et inimesel on tõsi taga. Sellepärast räägib autor siin nutmisestki. Kogu rahvas on tõesti kurb, et ta on oma pattudega tekitanud nii hullu olukorra. Palve ja ühtlasi ka nutulaulude raamat lõpeb Jumala au ja meelevalla tunnustamisega. Loen salmid 19-22. Sina, Issand, valitsed igavesti, sinu au järgi jääb põlvest põlve. Mis pärast sa tahad meid unustada alatiseks, meid maha jätta pikaks ajaks? Too meid, Issand, tagasi enese juurde, siis me pöördume. Uuenda meie päevi nagu muiste. Või oled sa meid tõuganud hoopis ära, vihastunud meie peale üliväga? Palvetaja tunnistab, et Jumal on see, kes valitseb. Seda tunnistust ei kuulnud rahvasuust peaaegu üldse neil päevil, kui Jeremia püüdis saada teda Jumala poole pöörduma. Siis olid inimeste meeles maailmakõiksuse troonidel võõraste rahvaste jumalad või koguni oma arvamused Jumala kohta. Siis vastati üleskutsele Jumala poole pöörduda üheselt, meie ei pöördu. Nüüd aga on meeleolu hoopis teine. Ja ehkki raamat lõpeb Jumala hülgamise ja viha meenutamisega, on need sõnad öeldud teadmisega, et üks ainus sõna Jumalalt on piisav, et muuta kõik. Selle teadmise juurde ongi hea jääda. Soome kiriku lauluraamatus on laul 288 Lars Stenbecki sõnadele, mis kannab väga sarnast meeleolu. Vabalt eesti keelde tõlgituna kõlaks selle lõpp järgnevalt. Sinu silmade all ma, Jeesus, tegin pattu ja rikkusin seadust. Nüüd oma kohtunikule vaatan vaid su silmi helli, Jeesus. Su silmisse vaatan, Jeesus, kui kohtuotsustki kuuleksin, siis hüljatunagi vaatan veel su silmi helli, Jeesus. Selline usk on õppinud mõistma, et Jumal on tõeliselt hea ja õiglane, isegi siis, kui ta peaks karistama. Sellepärast ei nõustu selline usk lõppude lõpuks uskuma Jumala kohta muud kui head, ka siis mitte, kui olukorrad kõnelevad täiesti vastupidist. Ehk sobib selle kõige lõpetuseks meenutada veel, mida öeldakse Heebrea kirja 12. peatükis salmides 7-11. Kannatused on teile kasvatuseks Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata? Kui te olete ilma kasvatuseta, mille osaliseks on saanud kõik, siis tähendab see, et te olete sohilapsed ja mitte pojad. Pealegi olid meie lihased isad meile kasvatajaiks ja me pelgasime neid. Kas me siis palju enam ei peaks alistuma vaimude isale, et elada? Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et me saaksime osa tema pühadusest. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust, aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Samuti on kohane meenutada, mida Issand ütles prohvet Jeremia läbi juba enne, kui kogu see häving Jeruusalemma tabas, Jeremia raamatu 29. peatükis salmides 10-14. Sest Issand ütleb nõnda, alles kui 70 Paabeli aastat saab täis, kannan ma hoolt teie eest ja teen oma hea sõna teie kohta tõeks ja toon teid tagasi siia paika. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand, ja ma pööran teie vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb Issand, ja toon teid tagasi paika, kust ma lasksin teid vangi viia.
Siin tänan ma, et oled olnud mu kõrval sa, nii päeval kui ööl. Sinu kätt võin tunda ma, ülistan sind kõige eest. Mis oled teinud sa? Sulle kuulub minu südam nüüd. Mulle kallis oled sa. Tänu sulle, Jeesus. Tänu püha vahi. Tänu sulle, isa, aamen. Siin tänan ma...
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga läheme Uude Testamenti ning teeme sissejuhatuse Pauluse esimesse kirja Timoteusele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.
Võin tunda ma, ülistan sind kõige eest, mis oled teinud sa. Sulle kuulub minu südam nüüd. Mulle kallis oled sa. Tänu sulle, Jeesus. Tänu püha vaim. Tänu sulle, isa. Aamen.